Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puttang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami. วันวิสาขบูชาคือวันที่เราเลือกถึงการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเรา ในสามวันในวันตรัสรู้คงเป็นวันที่สำคัญที่สุดพระวันประสูติก็ไม่ใช่ประสูติของพระพุทธเจ้ายังเป็นการประสูติของพระโพธิสัตว์อยู่ ส่วนวันปรินิพพานก็เป็นวันที่พระองค์ได้จากเราไปโดยสมุติแต่วันตรัสรู้เป็นวันที่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกปรากฏขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกอุบัติขึ้นในโลกด้วยความเพียรพระพุทธองค์ทรงพิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ถึงความเลิศความประเสริฐของมนุษย์ศาสนาส่วนใหญ่มันจะมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์อ่อนแอเป็นสัตว์ไม่มีพลังไม่มีปัญญาถือว่าความปลอดภัยในความเจริญจะขึ้นอยู่กับศรัทธาขึ้นอยู่กับความเชื่อฟัง ถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ดลบันดาลเป็นผู้ให้รางวัลเป็นผู้ให้โทษเราต้องเอาใจเราต้องไม่ดื้อไม่ฝืนความต้องการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์เป็นผู้ที่พิสูจน์ว่าลัทธิศาสนาทั้งหลาย ตั้งไว้บนฐานแห่งอวิชชา คือความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วหลายปีพระองค์เคยตรัสถึงลัทธิศาสนาทั้งหลายซึ่งทุกยุคทุกสมัย มันก็จะมีสองกลุ่มใหญ่ๆในกลุ่มที่ถือเรื่องสวรรค์นิรันดรนรกนิรันดรนรกนิรันดรเป็นต้นชีวิตนิรันดรหลังจากตายแล้ว และอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าตายแล้วศูนย์และมีผู้ขอให้พระพุทธองค์วิเคราะห์เรื่องศาสนาเหล่านี้แนวความคิดเหล่านี้พระพุทธองค์ไม่ทรงวิจารณ์เป็นข้อๆไปแต่พระองค์ยกข้อสังเกตว่าเพราะศาสดาทั้งหลายนักคิดนักปราชญ์ทั้งหลายไม่เห็นความเกิดขึ้นของสังขารตามความเป็นจริงก็เลยเชื่อว่าตายแล้วสูญเพราะนักปราชญ์เพราะศาสดาทั้งหลายไม่เห็นความดับไปแห่งสังขารทั้งหลายจึงเชื่อเรื่องชีวิตนิรันดรนั้นพระพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่าความเชื่อในเรื่องชีวิตนิรันดรความเชื่อว่าตายแล้วสูญไม่มีอะไรเป็นความคิดที่เกิดขึ้นเพราะเราขาดการรู้การเห็นตามความเป็นจริงท่านพุทธองค์จึงไม่ชักชวนไม่ขอร้องให้เราเชื่ออย่างเดียวไม่ต้องการให้เราเชื่อฟังความเชื่อฟังอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นอาการของความอ่อนน้อมถ่อมตนที่แท้จริงนี่ก็เป็น อาการของความมืดบอดพระพุทธองค์ไม่ต้องการให้เราเชื่อต้องการให้เราศึกษาต้องการให้เราเรียนรู้ศึกษาอะไรเรียนรู้อะไรก็ศึกษาธรรมชาตินี่ในสมัยพุทธกาลทุกยุคทุกสมัยก็มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจำนวนมากที่ได้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆแม้แต่ผู้ที่ยังเป็นพุทธชนอยู่ก็ยังสามารถได้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารบางอย่างเหมือนกันเพราะไม่ใช่ผลของการปฏิบัติเป็นผลข้างเคียงของสมาธิเท่านั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเตือนว่าอย่าเอาความสามารถพิเศษซึ่งน่าตื่นเต้นก็จริงแต่อย่าเพิ่งเอาเป็นเครื่องวัดและเครื่องพิสูจน์ว่าใครมีจิตใจที่เลิศที่ประเสริฐเราจึงมีหลักในพุทธศาสนาว่าเหาะเหินเดินอากาศด้วยความยิ่งในตัวเนี่ยอย่างสู้การเดินธรรมดาเท่าเปล่าโดยสติโดยสัมปชัญญะถ้าคนเราเห็นถ้าสมมุติเห็นผู้เหาะเหินเดินอากาศโอ้โหเราก็คงจะลืมสายมากแต่พุทธองค์อย่าพึงหลงกับอาการที่แปลกประหลาดแต่ให้เรามาซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องธรรมดาพระคนเรานี่จะเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์กับเรื่องแปลกประหลาดแต่เราจะทุกข์เราจะลงกับเรื่องธรรมดาเราจะหลุดพ้นจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่ด้วยการเรียนรู้เรื่องแปลกประหลาดแต่ด้วยการเรียนรู้เรื่องธรรมดา คำว่าธรรมดาในภาษาไทยคำว่าธรรมดาก็เป็นคำที่ธรรมดาธรรมดามากแต่ในปรัชญาของมหายานกลายเป็นคำสอนระดับสูงศึกษาความเป็นธรรมดาภาษาสันสกฤตก็เรียกว่าธรรมธาทางมหายานได้เขียนหนังสือหนาเป็นปึกในเรื่องธรรมธานั้นธรรมดานี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งมากหลักใหญ่ก็คือการปฏิบัติก็ดีการตรัสรู้ก็ดีมันไม่ใช่ประสบการณ์พิเศษบางคนเขาเข้าใจอย่างนี้จะตั้งชื่อของผลการปฏิบัติที่ต้องการตั้งชื่อว่าความสงบตั้งชื่อว่าวิปัสสนาตั้งชื่อว่าฌานชื่อว่าญาณชื่อความรุดพ้นเราก็เข้าใจว่าในถ้าได้ประสบการณ์ที่มีชื่อว่าสงบประสบการณ์ที่ชื่อว่าฌานว่าญาณว่า ความหลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดให้มีการ ตะเกียกตะกายพยายามดิ้นรนที่จะได้ประสบการณ์พิเศษและที่จริงแล้วปัญญาที่ตรัสรู้คือการรู้เท่าทันประสบการณ์ทั้งหลายตั้งแต่ประสบการณ์ดำสุดหยาบสุดตลอดถึงประสบการณ์ที่ละเอียดอ่อนประณีตสุขุมที่สุดว่าเป็นแค่ประสบการณ์เป็นเรื่องธรรมดาหยาบที่สุดก็ธรรมดาละเอียดที่สุดก็ธรรมดาน่าเบื่อที่สุดก็ธรรมดาน่าซาบซึ้งที่สุดก็ธรรมดาแล้วก็เห็นความเป็นธรรมดาไอ้ความเป็นธรรมดามันเป็นยังไงความเป็นธรรมดาก็อยู่ตรงที่ว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดาจะเกิดก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยจะตั้งอยู่ก็ตามเหตุตามปัจจัยจะดับไปก็ตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยก็เห็นความเป็นธรรมดาอยู่ตรงนี้ นักปฏิบัติที่จะมีปัญหาก็เริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าตัวเองแย่ตัวเองไม่ดีตัวเองฟุ้งซ่านตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อยากจะใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนเป็นคนหนึ่งเปลี่ยนเป็นคนจากการเป็นคนแบบนี้เป็นคนอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่านี้สูงกว่านี้ประเสริฐกว่านี้และการปฏิบัติอย่างนี้มักจะไม่ได้ผลเพราะเกิดจากความเข้าใจผิดในตัวเราผู้ปฏิบัติหรือว่าจะต้องเปลี่ยนจากการเป็นคนแบบนี้เป็นอีกคนหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องของตัณหาที่กลายเป็นเรื่องของมานะหรือมันยังอยู่ในกรอบของมิจฉาทิฏฐิอยู่ดังเรายังไม่ต้องสรุปว่าเราเป็นคนมีกิเลสเราต้องการเป็นคนไม่มีกิเลสแต่เราต้องการจะเรียนรู้กับธรรมชาติปัจจุบันกิเลสไม่มีจริงแต่ผู้มีกิเลสไม่มี มันผิดตรงที่เราถือว่ามันมีเจ้าของมันในกิเลสมันก็มีเกิดมีดับบางทีก็เราใช้สำนวนใช้ภาษาเรื่องการสู้กับกิเลสการฝืนกิเลสอดทนต่อกิเลสฆ่ากิเลสอะไรใช้ภาษานักรบนักมวยก็ธรรมดาของพระกรรมฐานเหมือนกันเพราะเป็นสังคมผู้ชายที่กำลังสู้ให้บางทีที่การคิดว่าเราเป็นผู้มีกิเลสต้องสู้ต้องฆ่าต้องอะไรมันก็ล่อแหลมต่อมิจฉาทิฏฐิได้เหมือนกันถ้าเราไม่ระวัง มันก็กลายเป็นการสำคัญมันหมายการให้ทำให้กิเลสมีอำนาจมากกว่าที่คนจะมีหมายถึงว่าเราให้น้ำหนักกับมันมากเกินไปแล้วมาให้มันดูมันก็เป็นแค่เรื่องเกิดเรื่องดับถ้าเราหลงกับมันหลงด้วยความชอบหลงด้วยความไม่ชอบด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายกิเลสจะกำเริบเสื่อมสารถ้าเรารู้เท่าทันหรือว่าสักแต่ว่าสังขารสิ่งเกิดสิ่งดับดูมันไปรู้มันไปศึกษาว่าในการปฏิบัติต่อกิเลสแต่ละตัวนั้นต้องใช้ศีลอยู่ตรงไหนอย่างไรใช้สมาธิอย่างไรตรงไหนใส่ปัญญาอย่างไรตรงไหนตรงไหนจะแก้มันไม่ใช่แก้ด้วยความรุนแรงมันต้องใช้ความ ละเอียดอ่อนพอสมควรต้องศึกษาต้องรู้เท่าทันต้องเห็นความเป็นธรรมดาดังในคืนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้การตรัสรู้ของพระองค์เกิดขึ้นในช่วงท้ายของคืนนั้นยามแรกไม่ถึง6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มพระพุทธองค์ก็เกิดญาณระลึกชาติได้ไม่ใช่ว่าชาติ2 ชาติ3 ชาติอะไรเนี่ยระลึกชาติเป็นแสนระลึกชาติเป็นล้านระลึกชาติใช้เวลาเป็นกับเป็นกันในยามที่2 4 ทุ่มถึง2 ทุ่มพระพุทธองค์เกิดญาณยังรู้ถึงความวิ่นวายได้เกิดในวัฏสงสารของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ได้ข้อมูลมากไม่ใช่คน2 คน 3 คน10 คน20 คนคนเป็นล้านล้านล้านคนล้านล้านชีวิตข้อมูลที่พุทธองค์ได้รับมาได้คนเราธรรมดาเราคิดไม่ออกแต่ในการตั้งแต่พระพุทธองค์หรือว่าพระโพธิสัตว์สะสมพระบารมีหลายภพหลายชาติเดียวนะจุดสุดท้ายเนี่ยขั้นสุดท้ายสิ่งที่ทำทิ้งที่ไขออกจิตใจของพระทัยของพระองค์ออกมาได้สิ่งที่ทำให้พระพุทธองค์สามารถตรัสรู้ได้ก็คือญาณรู้เรื่องการวินวายได้เกิดทั้งของพระองค์เองและของคนอื่น ทั้งเมื่อเห็นชีวิตปัจจุบันก็เป็นแค่หนึ่งในล้านล้านล้านความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจในปัจจุบันก็ยอมลดน้อยลงไปมากการที่พระพุทธองค์ทรงเห็นรู้แจ้งในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าการกระทำด้วยเจตนาไม่ว่าทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมีผลอย่างนี้ข้ามภพข้ามชาติอย่างนี้มันมีผลต่อกันและกันอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็ทำจิตใจก็พระทัยของพระพุทธองค์ให้พร้อมที่จะเห็นธรรมพร้อมที่จะตรัสรู้ดังการสอนดังการวินวายใดเกิดบางท่านเห็นว่าไม่เชื่อหรือว่าไม่จำเป็นต้องรู้เราก็ทำปัจจุบันให้ดีแล้วเรื่องชาติหน้ามันก็จะเป็นเองเขาก็ไปเป็นเหตุผลที่ใช้ได้เหมือนกันในขณะเดียวกันเราควรจะระลึกอยู่ว่าการตรัสรู้ของพระพุทธองค์การที่ทำให้พระโพธิสัตว์กลายเป็นพระพุทธเจ้าของเรานั้นขึ้นอยู่กับเรียกว่าอาศัยในช่วงสุดท้ายทีเดียวขึ้นอยู่กับความรู้ในเรื่องการวินวายได้เกิดในวัฏสงสารและถึงแม้ว่าในคำสอนของพระพุทธองค์ตั้งแต่การแสดงพระธรรมเทศนากันแรกเชื่อปฐมจักรปวัตนสูตรจนถึงสุดท้ายในชีวิตของพระองค์ในวันปรินิพพานถึงแม้ว่าคำสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เคยเป็นหัวใจของธรรมะแต่พระพุทธองค์ไม่เคยทิ้งพระพุทธองค์ทรงกล่าวเป็นเหตุผลประกอบอยู่เสมอนั่นก็เป็นเรื่องที่เราควรจะพิจารณาไว้แล้วพระพุทธองค์ให้หลักสำคัญข้อหนึ่งที่เราจะใช้ในการปฏิบัติกันทุกระดับหรือว่าในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันคือหลักตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรหลักนั้นก็คือถ้าเราทำถ้าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วกิเลสในจิตใจเราลดน้อยลงกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าใช้ได้แต่หากว่ากิเลสเพิ่มมากขึ้นกุศลธรรมลดน้อยลงก็เราไม่ควรจะเกี่ยวข้องไม่ควรจะทำในสิ่งนั้นหลักตัดสินอย่างนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งแต่ว่าจะเป็นหลักที่คนเราจะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เราเฝ้าสังเกตจิตใจแล้วเราก็รู้ว่ากิเลสปรากฏในจิตใจมันก็มีกิริยาการมีลักษณะอะไรต่างๆอย่างไรบ้างคุณธรรมคืออะไรคุณธรรมต่างๆมีลักษณะการอย่างไรบ้างเพราะถ้าเราไม่รู้จักตัวกิเลสไม่รู้จักตัวคุณธรรมเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนเพิ่มขึ้นอะไรลดน้อยลงท่านผู้ที่จะเป็นที่พึ่งของตนได้คือผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติของตัวเองความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆพอเราดูบ่อยๆแล้วเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเราจะรู้ได้เร็วเราจะได้สังเกตว่าการกระทำการพูดความคิดอย่างไรทำให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นวางกายวางใจอย่างไรกิเลสจึงจะน้อยลงคุณธรรม เกิดขึ้นด้วยการกระทำการพูดการคิดอย่างไรทำพูดคิดอย่างไรมันทำให้อยู่ได้นานหรือเพิ่มมากขึ้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสังเกตจากการเรียนรู้ไม่ใช่เกิดจากความเชื่อคัมภีร์และความเชื่อคำสอนพุทธเจ้าพุทธองค์ต้องการให้เราได้ศึกษาให้ได้หลักจากการดูชีวิตของตัวเองและไม่ใช่เรื่องลี้ลับไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา มือกิเลสเกิดขึ้นอย่างเช่นใครเรารู้สึกอิจฉาขึ้นมาเป็นต้นบางคนอิจฉามันก็หลงอยู่กับความอิจฉาบางคนรู้สึกตัวเองอิจฉาเลยรับไม่ได้โอ้ยไม่ดีไม่ดีว่าตัวเองว่าแย่พยายามเก็บกดทั้งสองวิธีนี้ก็ทำให้ตัวอิจฉาจะกลับมาบ่อยนี่แล้วคุณสังเกตถ้าอิจฉาแล้วมีการกระทำและการพูดด้วยอำนาจของความอิจฉาความอิจฉาจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นบ่อยนี่ถ้าเรารู้ความอิจฉานี่คืออาการของอิจฉาเหมือนเรารู้อาการของกายอย่างเช่นโอ้มันปวดขาปวดหลังหรือว่ามันคันตรงนั้นคันตรงนี้รู้อาการของกายแล้วก็คอยแก้ไขไปถ้ารู้อาการของกิเลสเช่นอิจฉาว่าเออนี่อิจฉามันอย่างนี้พอเรามีสติกับตัวความรู้สึกว่าอิจฉาจะต้องมีความรู้ขึ้นมาทันทีว่านี่คือทุกข์ไม่ใช่สุขทั้งที่คนเราชอบเพลินอยู่กับการอิจฉาแต่ถ้าเราดูตัวความรู้สึกที่มีชื่อว่าอิจฉาอยู่ในปัจจุบันถามตัวเองว่าทุกข์หรือสุขลองง่ายๆว่าทุกข์กายก็ผิดปกติจิตใจก็ผิดปกตินี่ก็เห็นความผิดปกติความเพี้ยนของกายของใจนี่คือกิเลสนี่คือความเศร้าหมองของจิตใจหรือว่าเอ็มเกิดเพราะอะไรเพราะคำพูดของคนเพราะกิริยาท่าทางของคนนั่งคนนี้มันมีที่เกิดก่อนที่คนนั้นพูดก่อนที่คนนั้นทำสิ่งนั้นหรือก่อนที่เราจะรู้เรื่องของคนนั้นอาการนี้ไม่มีมันเกิดขึ้นเพราะมีการกระตุ้นให้เกิดและในขณะที่มีการกระตุ้นเราขาดสติแล้วก็มีทริกเกอร์จากภายนอกแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการขาดคุณธรรมบางอย่างโดยเฉพาะตัวสติไม่อยู่ป้องกันไม่ป้องกันกิเลสก็เกิดขึ้นถ้าเรารู้เท่าทันไม่หลงกับมันไม่เก็บกดมันรู้มันอดทนรู้มันจะค่อยๆจางไปแล้วถ้าเรารู้แล้วก็ปล่อยให้มันดับไปแล้วมีสติตรงนั้นด้วยในขณะที่ดับไปอันนี้เราจะได้ปัญญามากตรงนั้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในจิตใจคือความเศร้าหมองมองมันไปรู้มันไปแล้วมันหายไปเองนี่จะได้ปัญญาด้วยจะได้กำลังใจด้วยเพราะการที่เราเห็นกิเลสตัวใดตัวหนึ่ง ไม่ว่าตัวไหนก็ตามจะเป็นความโกรธความ ความรังเกียจความ ความอิจฉาพยาบาทหรือจะเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นกิเลสทุกตัวเนี่ยถ้าเรารู้ตัวตื่นรู้อยู่ในขณะที่มันดับนี่เรามันจะเป็นเหตุให้เราได้อนุมานคืออนุมานหมายถึงว่าเนี่ยกิเลสมันดับอย่างนี้เองนี่คือความรู้สึกของกิเลสดับในวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนวันที่พระองค์ทรงรู้สึกว่ากิเลสทั้งหลายทั้งปวงดับโดยสิ้นเชิงดับอย่างไม่มีทางกำเริบของเราถึงแม้ว่า เห็นความดับไปของกิเลสแต่มันก็ชั่วคราวเท่าน้อยเราก็จำไว้จำไว้อาการ จำไว้ว่าขณะหนึ่งกิเลสปรากฏอยู่อีกหนึ่งวินาทีไม่มีเลยเห็นความดับแล้วทั้งยังมีสติต่อว่าหลังจากกิเลสดับไปรู้สึกยังไงไหมรู้สึกดีมากแต่มันดีไม่ใช่แบบดีแบบตื่นเต้นปราบปลื้มดีแบบปกติสุขนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดจากการสังเกตจากการเรียนรู้เรามีกายมีใจมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณนี่คือวัตถุดิบปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกมันมีอยู่แล้วเนี่ยขั้นห้ามีกายกับใจแต่ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านมันจะเพลินๆว่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเรียนรู้จากธรรมชาติ เรื่องในภาษาเทคนิคเรียกว่าสมถะกับวิปัสสนาอันนั้นเราไม่ควรจะหลงอยู่กับรายละเอียดทางเทคนิคมากแต่คำสอนที่จริงคำว่าสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎกทั้งหมดแต่ปรากฏไม่กี่ครั้งหรอก2-3 ครั้ง 5 ครั้งจำไม่ได้ที่สำคัญก็คือจิตใจที่พร้อมที่จะละกิเลสต้องมีทั้งความสงบทั้งความคมความกำปัญญานักปราชญ์ท่านเปรียบเทียบเหมือนมีด ที่ดีต้องมี 1. น้ำหนัก 2. ความคมถ้าคมได้ไม่มีน้ำหนักมันก็ตัดไม่ลึก ถ้ามีน้ำหนักแต่ไม่คมมันก็ตัดไม่ลึกเหมือนกันและมีทั้งน้ำหนักด้วยความคมด้วยนี่จะเป็นมีดที่สมบูรณ์จิตใจของเราต้องมีความสมดุลต้องมีบาลานซ์ระหว่างความสงบกับปัญญาถ้ามีปัญญาได้ขาดความสงบมันจะกลายเป็นความคิดจะกลายเป็นสัญญาเฉยๆไม่สามารถตัดกิเลสได้แต่ถ้ามีความสงบได้ขาดด้วยปัญญาก็ไม่กลัวเหมือนกันทั้งเล็กท่านเทียบเหมือนกับหินทับหญ้ามันสบายดีแต่กิเลสไม่ตายจริงนั้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ก็มีผู้ปฏิบัติได้สมาธิในขั้นสูงเชื่อว่าได้วิปัสสนาเชื่อว่าได้ปัญญาเชื่อว่าได้พ้นทุกข์เชื่อว่าได้บรรลุเป็นนั้นเป็นนี้ พราะสมาธิที่ดีจะทำให้รู้สึกเหมือนไม่มีกิเลสสมาธิที่ดีก็ชวนให้เข้าใจว่านี่คือปัญญานี่คือวิปัสสนาผู้ที่แยกว่าเอสมถะกับวิปัสสนาคนละเรื่องมันไม่ใช่หรอกมันสับสนกันได้วิปัสสนาก็ได้เป็นวิปัสสนูได้เป็นวิปัสสนุปกิเลสได้เหมือนกันในพระพุทธองค์ตอนยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระโพธิสัตว์ไปเรียนสมาธิกับพวกโยคีกับพวกอาจารย์ที่มีสมาธิขั้นสูงพระโพธิสัตว์ไปปฏิบัติในสำนักเหล่านี้อาจารย์ยอมรับถือว่าท่านศึกษาถึงที่สุดแล้วเขาถึงที่สุดแล้วเขาถึงอัตมาพระมาอะไรตามสำนวนของท่านแต่ที่น่าประทับใจมากก็คือทั้งที่อาจารย์ที่ดังที่สุดแล้วของคนต้องพูดคำนี้ว่าดังที่สุดเก่งที่สุดที่ทุกคนเชื่อว่าบรรลุสิ่งสูงสุดแล้วก็ได้บอกพระโพธิสัตว์ว่าถึงที่สุดแล้วจบการปฏิบัติได้แล้วและในขณะนั้นจิตใจของพระโพธิสัตว์คงจะสงบมากคงไม่มีกิเลสปรากฏอยู่ในขณะนั้นเพราะความบริสุทธิ์ของสมาธิข่มกิเลสเอาไว้แต่ที่ประทับใจที่สุดก็คือพระโพธิสัตว์ยังมีเซนส์อะไรสักอย่างว่านี่ยังไม่ใช่บางท่านก็บอกว่าท่านยังเห็นว่ายังเป็นทุกข์อยู่ยังไม่ใช่แต่อาตมาว่าถ้าได้สมาธิขั้นนี้ในความรู้สึกเนี่ยไม่มีกิเลสปรากฏอยู่ต้องมีความสุขต้องรู้สึกสงบตลอดเวลาแต่โชคดีสำหรับพวกเราว่าพระโพธิสัตว์ก็มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่พระองค์ต้องเรียกว่าความไม่สันโดษในคุณธรรมคือความสันโดษคือคุณธรรมที่เราต้องอาศัยเพื่อชีวิตเราจะเรียบง่ายเพื่อเราจะต้องไม่กังวลไม่อยากไม่เสียเวลาแสวงหาสิ่งที่เกินจำเป็นต่อการเข้าถึงเป้าหมายของเราหรือว่าอันนี้ก็พอแล้วพอสมควรแล้วสำหรับงานของเราสำหรับสิ่งที่ต้องการจะทำแต่ในทางจิตใจพระโพธิสัตว์ฝึกให้ว่าได้เท่าไหร่เนี่ยไม่ยอมหยุดต้องทำต่อให้มันดีกว่านี้ให้มันยิ่งกว่านี้นี่พระพุทธองค์หรือพระโพธิสัตว์มีคุณธรรมไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายพระพุทธองค์จึงได้บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระพุทธองค์จึงทรงแนะนำให้พระสาวกเจริญด้วยคุณธรรมข้อนี้พร้อมกับคุณธรรมอีกข้อหนึ่งคือความภาคเพียรพยายามที่สม่ำเสมอต่อเนื่องความสม่ำเสมอในการปฏิบัติเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากทีเดียวหลวงพ่อชาเองถึงสอนพวกเราอยู่เสมอว่าขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติเพราะทุกวันนี้พวกเราก็จะขยันมาก เป็นบางครั้งบางคราวเวลาขยันโอ้เอาเต็มที่แหละแต่เวลาไม่ขยันไม่อยากทำเลยนี่ก็คิดเอ๊ะถ้าทำนี่ก็คงไม่สงบหรอกแล้วทำทำไมนี่เรานี่ก็คือปัญหาเวลาเราปฏิบัติเพื่อรางวัลในอนาคตเพื่อเราจะได้ประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติวันนี้อยากปฏิบัติไหมไม่เลยทำไมขี้เกียจฟุ้งซ่านมากปัญหาเยอะเหนื่อยมากถ้าภาวนาก็คงไม่ได้ผลนี่เราก็ต้องหยุดอยู่ตรงนั้นเราก็ได้ผลใช่เราก็ได้ผลที่ได้ทางความเพียรการทำความเพียร นั่นแหละคือผลการรักษาความสม่ำเสมอต่อเนื่องในการปฏิบัติให้การปฏิบัติของเราเป็นปฏิปทานั่นคือผลไม่ใช่ผลต้องหมายถึงประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งประสบการณ์พิเศษที่ต้องการแต่เราปฏิบัติเพื่อเป็นการบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะการทำความเพียรเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามีความหมายมีสาระในการที่เราไม่ยอมแพ้ต่อความขี้เกียจขี้คร้านในการที่เรายอมปฏิบัติทั้งที่ไม่อยากปฏิบัตินี่แหละคือผลนั้นถ้าพระพุทธองค์ให้พวกเราที่ต้องการเดินตามรอยพระอรหันต์ทั้งหลายเดินตามพระยุคลบาทของพระองค์นี่ได้คุณงามความดีได้ความสบายบ้างอย่าพึ่งประมาท ที่เราก็ได้ความสงบนิดเดียวเห็นกิเลสบางอย่างที่เคยทรมานจิตใจลดน้อยลงบางเล็กน้อยดีก็แค่นั้นก็พอละพอละพอละมันไม่พอต้องไม่สันโดษในคุณธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เสื่อมได้เหมือนกันถ้าเราไม่ระวังเกิดความเปลี่ยนแปลงความพลัดพรากจากคนที่รักสิ่งที่รักสิ่งเจริญใจเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดปัญหาทางการเงินหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ความสงบที่เราคิดว่าเป็นของเราอยู่แล้วดับหายไปเลยมันยังเปราะบางมากเรายังไว้ใจไม่ได้นั้นวิธีป้องกันดีที่สุดก็คือการรุกต่อไปทำให้ดียิ่งขึ้นไปไม่ได้ทำเพื่อจะได้อะไรแต่ทำเพราะการกระทำนั่นแหละคือการแสดงออกว่าเราเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าต่อพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเราเป็นผู้พยายามที่จะสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของตนพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่วัตถุมาอยู่ที่กายวาจาใจของชาวพุทธทุกคนพุทธศาสนาจะเจริญพุทธศาสนาจะเสื่อมไม่ได้อยู่ที่การกระทำของพระสงฆ์องค์นั้นองค์นี้มันอยู่ที่ตัวเรานั้นในพุทธศาสนาอยู่กับเราทุกคนเราทุกคนมีส่วนเรามีสิทธิ์เรามีส่วนนั้นเรามีความหวังดีต่อพุทธศาสนาความห่วงใยในพระพุทธศาสนาสิ่งที่สำคัญที่สุดและสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบไปตรง คือกายวาจาใจของเรานั่นแหละนี่ก็เป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าด้วยและเป็นการบูชาคุณที่กำลังปรากฏอยู่ในจิตใจเราด้วยแต่เราเรียนรู้เมื่อเห็นความเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเราจึงจะได้รู้ว่าคุณธรรมทั้งหลายที่ยังไม่มีในจิตใจเกิดขึ้นได้เหมือนอาการนั้นเมื่อกี้นี้เมื่อเห็นกิเลสดับไปถึงจะดับชั่วคราวก็ตามนี่คืออาการของความดับไปของกิเลสกิเลสตัวนี้ดับได้กิเลสอื่นก็ดับได้ถ้าดับได้ชั่วคราวได้ถ้าเราปฏิบัติต่อมันก็จะทำให้ดับโดยสิ้นเชิงได้นี่เราก็ได้หลักด้วยศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติเรียนรู้สังเกตนั้นในวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและลึกถึงความเป็นพุทธมามกะความเป็นผู้ที่พยายามในส่วนที่ทำได้พยายามที่จะรักษาที่จะสืบต่อที่จะเผยแผ่หลักธรรมด้วยความเพียรพยายามในทางทั้งด้านศีลทั้งด้านสมาธิและปัญญาให้สิ่งดีงามในชีวิตของเราสิ่งดีงามในครอบครัวในสังคมเราได้เจริญยิ่งขึ้นไปเราเมืองไทยได้ดูได้ร่มเย็นของพระพุทธศาสนามาหลายร้อยปีแล้วแต่พระพุทธศาสนาจะอยู่ เป็นที่พึ่งของเราได้ต่อไปก็โดยการกระทำไม่ใช่ว่าเป็นสิทธิไม่ใช่ว่าสิ่งที่จะเป็นเองแต่พุทธศาสนาจะอยู่ได้จะส่งตัวหรือจะเจริญยิ่งขึ้นได้เพราะพวกเราถ้ามองอย่างนี้ว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจว่าเรามีโอกาสที่จะทำสิ่งที่งามในชีวิตของเราเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์คนอื่นเพื่อความสุขตนเพื่อความสุขของคนอื่นตลอดกาลนาน มาจึงขออวยพรให้ญาติโยมทุกคนมีความเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญามีกำลังศรัทธากำลังวิริยะกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อจะเจริญตามรอยพระอรหันต์ทั้งหลายเพื่อจะเจริญตามพระยุคลบาทขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนาน